Labdien, cienījamie Preiļu novada deputāti, domas darbinieki, sēdes dalībnieki. Tātad ir 2021. gada 7. jūlijas, pulkstens 15. Un mēs sākam Preiļu novada ārkārtas domas sēdi. Uz domas sēdi ir ieradušies visi 15 Preiļu novada domas deputāti. Sēdi notiek klātienē. Darba kārtībā ir 5 jautājumi. Nolasīšu darba kārtību. Pirmais jautājums par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā. Otrais par grozījumiem Preiļu novada domas izpildu institūcijas pagasta pārvalžu un struktūru vienu darbinieku sarakstā. Trešais par Preiļu novada domas priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanām sastāv no diviem apakšpunktiem. Preiļu novada domas pirmā vietnieka vēlēšanas, Preiļu novada domas otrā vietnieka vēlēšanas. Ceturtais punkts par Preiļu novada pašvaldības amatpersonu parakstu tiesībām. Piektais punkts par Preiļu novada domas komiteju ievēlēšanu. Kas lūdzu par šādu dienas kārtību? Lūdzu balsot. Tātad pirmais dienas kārtības jautājums ir par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā. Vārdu ziņotājiem pašvaldības izpildu direktoram Aldim Džeriņam. Lūdzu, deputāti, vai būs kādi jautājumi?
Man ir jautājumi. Tas varbūt priekšlikums, jo es ezinu, esmu jauna deputāts, kas man nav tīs ietadīstāks ar novietumu, kas ir pirms līdz šim. Un es nevarēju nekādā izlīmēt skaitu tāpēc, sakot, un šeit mēs pieņemsim tādu lēmumu, ka pārkūrot vietnieku, jā, bet vajadzētu varbūt ietrat arī pirmo vietu, bija vārdis, ka mēs varam to visu darīt, bet ja mēs par to balsojam un pieņemam, tad man jābūt uz papīru. Man kā būtu vajadzīgs iepriekš samaksas nolikums, lai es varētu salīdzināt, kāda bija ir cipari iedrieši. Ir arī varbūt kādu...
Kolēģi, jūs esat nevajadzījuši atrīšu nolikumu? Iepriekšē nolikumu esat
Šobrīd mēs balsojam par izmaiņām, par to, ka...
Kam? Kam izmaiņām? Nav jau...
Darba samaksas nolikumā. Jums tika izsūtīts pielikumā jaunais darba samaksas nolikums. Nav bijis es. Ja mēs runājam par izmaiņām, tad izmaiņas skar tikai vienu štata vienību, tas ir tiek ieviests, tātad vēl viens vietnieks, un šī vietnieka atalgojums, kā arī visi pabalsti un visi pārējie tātad iespējami ienākumi, tiek ielīdzināti tām summām, kādas līdz šim bija paredzētas Preiļu novada domas priekšsēdētāja vietniekam. pamata alga bija tātad 1700 eiro. Vietniekam vienu reizi kalendārajā gadā aizējot ikgadēja apmaksāta atvaļinājuma izmaksa atvaļinājuma pabalsta 50% apmērā no mēneša algas. Un, ja budžetā ir attiecīga līdzekļa vai gūti papildus ieņēmumi, domas priekšsēdētāja vietniekam ar domas lēmumu var noteikt piemaksu nevairāk kā 30% apmērā no viņam noteiktās mēneša algas par papildus pienākumu pildīšanu. Jā, lūdzu.
Es nezinu, man ir priekšsēdījums ar būtās, tas ar būtās, kas man laicīgs, tieksim, jums tiek apiešsētā šobrīd, stāstīt, ko mēs šeit arī redzam, varbūt, ka varētu izsūtīt kaut kā tagad vai iedot iepazīties, 15 minūtes, 20 minūšu laikā ar šo nolūkumu, jo pieļāju domu, ka tur nav nekas tāds, par ko mēs nevarētu balsot, vienkārši, lai var iepazīties, tieksim, 20 minūšu pauzi. Lai
var visi izlasīt,
jo es
tik sadodinu,
tā
īsti mēs nav lasīsim. Tā nav nekā komentārs. Jā, teiksim, mēnes atpakaļ, ja domas sēda, kad mēs arī gribējām likusēties ar darbu samaksu nolikumu, kuram ir kā vajadzētu katru deputātu priecībā, es vēl arī šobrīd nav pieejams, teiksim, nekādā elektroniskā veidā, no, teiksim, ko mēs pies, teiksim, tā kā nav redzēts. Šajā gadījumā, teiksim, izskaidrots, teiksim, par to, ka ir domas priekšsēdētu vai vītnīgs, kur atalgojums ir 1700 eiro, teiksim, mienesī. Un otro līdmeņi, ka, teiksim, atalgojums, teiksim, tika piemērots tieši tādā pašā veidā, nekas cits, teiksim, neskaršos izmaiņas. Vai šo nolikumu, teiksim, izsiltēšanu, vai, teiksim, tagad tik uzēšanā 20 minūšu laikā, teiksim, kaut ko mainīgs, nezinu, ja, teiksim, atvalst, tad jā, ja nē.
Es
kaut
noteikti
esmu
kaut ko mainīgs, tas ir mainīgs. To, ka mēs zināsim, kāds bija padarījis un salīdzinājis. Otrais, kas man ir to, ka ir jābūt šeit norādēm, konkrēti, tad ir, nu, nevaram mēs to cilvēku esam.
Tā cieņa ir deputāte, kurš no jums konkrēti šobrīd vēlas iepazīties, es jums iedošu papīra formātā to nolikumu, ko man iepriekš šajā priekšsēdētājā tā atstāja savā kabinetā. Elektroniskā formā es arī vēl ir šīm viņās saņēmis, tad es jums lūdzu, varu iedot šo nolikumu.
Mēs negribam norot, ne balsojumu, ne sēdi, neko, vienkārši tīri loģiski, tad būtu, ja mēs tagad sāku kā to iepazītos un nomot. Mēs jau nesam,
ka tur ir kaut kas mēs uzticamies tam, kas ir bijis, un vienkārši veicam korekciju.
Uzticēties mēs varam, tad jābūt vēl pamatojumā.
Mans priekšlikums ir tiem deputātiem, kuri šobrīd, tieši konkrēti šobrīd vēlas iepazīties ar darbu samaksas nolikumu izdarīt to. Pārējiem deputātiem es esmu neliels pārtraukums 10 minūšu garumā.
Vai bija izdalēt jautājumu?
Jā, lūdzu.
Es vakar no es tā nebiju pārskatījis jautājumu par mūsu nolikumu. Domas darbības nolikumu, ja? Tajā struktūrā es nepamanīju vienu. Rīviņa apvienības pārvaldes, Rušonas pagasta pārvaldes. Es tikai Rušonas pagasta izslēdzam no...
Šodien izskatīsim šodien dienas kārtību. Pēc sēdes varam tātad uz jūsu jautājumu atbildi meklēt, paskatoties kādu struktūru.
Tas ir tāds neliels aizraudījums, tāds dokumentus sagatavošanos kvalitāti.
Paldies deputātam Andrim Pastaram, es piekrītu, tas ir jautājums par kvalitāti, tas arī ir jautājums par domes pārvaldes kapacitāti, jo šobrīd papildus daudziem tekošajiem darbiem tiešām nepieciešams tātad arī šis izmaiņas nolikumos veikt, sakarā rāta ir, slodze ir liela, pa laimi šodien izdevās līdz 2011. Sagatavot šos grozījumus. Tāpēc, nu, lūdzu iepazīstieties ar to, kas jūs interesē, un turpināsim domas sēdi. Pulkstens ir 15:20, pārtraukums ir beidzies, atsākam ārkārtas domas sēdi. Tad deputāti ir iepazinušies ar iepriekšējo darba samaksas nolikumu. Tad ziņotājs ir ziņojis par izmaiņām, vai ir kādi jautājumi attiecībā ar šo jautājumu papildus. Lūdzu.
Tikai tā, informatīvi, vai tu sanāk, šobrīd mēs mainām šo samaksas nolikumu un no kāda budžeta tas tiks maksāts, vai tas tiks maksāts no arī pārējo no pašvaldību, jo it kā sanāk, ka tie budžeti tā kā līdz gada beigām ir tā kā atsevišķi, jā, bet
es varētu jautāt.
Jā, par šo.
Nu, tātad Rieviņa novada vadītājiem un Vārpils novada vadītājiem, viņu budžetos bija paredzētas algas līdz gada beigām. Tātad šiem amatiem no šīm sadaļām tiks tātad paņemt līdzekļi. Un šobrīd tātad arī mums vairs nav jāmaksā Preiļu novada domas priekšsēdētāja vietniekam, tur atbrīvojas līdzekļi. Šie līdzekļi kopumā tātad radīs lielāku naudas apjomu, nekā mēs iztērēsim šiem diviem štata vienībām. Līdz ar to, šajā ziņā, tātad budžets mums priekš algām ir.
Tas ir nākošā punkta jautājums, kad jābūt arī lēmt vietā. Tas ir teicā.
No kādas sadaļas? Tad izpildētājiem jautājums, tad mums vajag precizēt, no kuras sadaļas mēs šobrīd, mums ir lēmuma projektā jābūt norādītam no kādas sadaļas, tātad, bet šis ir par darba samaksas nolikumu, tomēr tas ir par nolikumu, nevis par konkrētu štata vienību, manuprāt, šajā punktā. Jā, tas būs otrais jautājums, un tad lūgums sagatavot jau laicīgi atbildi, no kuras tātad sadaļas mēs ņemsim līdzekļus.
Jautājums, varbūt arī reizē, ka deputāts atalgām pārskatīt komitēju vadītāju, atalgums pārskatīt, vai tas ir paredzēts kaut kā vēlāk, vai jau atalgāt darba samaksas nolikumus, ko arī vārdienas rezultātas tādu domas.
Tad atbildot uz deputāta Laura Pastara jautājumu, teikšu tā, Laura, jūs man esat tā kā pievirti strādāt finanšu komitējā. Tātad no jums arī gaidīšu iniciatīvas attiecībā uz šiem, teiksim, jautājumiem par darba samaksu. To mēs visu apspriedīsim, gan formāli, gan neformāli. Un izejot no iespējām budžetā, tad arī vērtēsim, kādas ir iespējas. Es
saprotu, tas
labi, jūs aktualizējat šo jautājumu, tad skatīsimies. Nu, cienījumi deputāti, ja jautājumi vairāk nav, tad ņemot vērā apstiprināto jauno Preiļu novada pašvaldības nolikumu, pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 13. punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja vietnieka un domes deputāta algu un vai atlīdzību par pienākumu pildīšanu. Lūdzu balsot, kurš ir par to, lai apstiprinātu Preiļu novada domes pašvaldības 2021. gada 28. janvāra darba samaksas nolikumu jaunā redakcijā saskaņa ar pielikumu. Kas lūdzu par?
Man ir jautājums jau pirms balsojām. Šakie lūdzu, kā tagad tiks nodalīts šīs darba samaksas nolikums no pārējiem novadiem? Agoni, Riepiņi, Vārtava, vai tas attieksies uz visiem, jo mums ir Preiļu novada pašvaldība. Es tik saprotu, ka tas attiecas pilnīgi uz visiem, jo šeit nav nodalīts pašvaldība.
Nu, manuprāt, mums ar 1. jūliju ir tikai viens novads šobrīd.
Tātad šis darba samaksas novikums attiecies uz visu jauno novadu, gan uz Agonas pagastu, gan uz Vārkavu, gan uz Riebiņiem. Tad ir jautājums, vai aprēķināt, cik lielu ietekmi uz budžetu tas dos?
Tātad mums ir decentralizēti, viss pagārtā.
Mums ir jums tās iepriekšējā
Jā, bet jau par laiku pieņemot šādā redakcijā, es saprotu, ka tas attiecas, mums ir viena teļa novada, un tas attiecas pilnīgi
uz visu. Es atbildēju šo jautājumu. Tad, kad tiks pārstāvēt darba līgumi ar attiecību visiem pašvaldības darbiniekiem, mums to to brīdi nav izdarīts. Jo tikai vakar deputāti atskatīja no pašvaldības nolikumiem, tad varēs veikt izmaiņas darba līgumos, un tad arī ir atrastāts jautājums, vai ir jāpārstrādā darba samaksas nolikums, vai katrai iestādē būtu savs riebiņu, vārkavas un ablonas pārvaldes, tiek reģistrētas kā iestādes, nevis kā struktūra. Mm-hmm. Tā kā?
Bet šodien pieņemot šādā
vietniekā, tas attiecas
uz visu vietniekiem.
Tas attiecas uz prēļu novada visiem vietniekiem. Domas.
Visiem vietniekiem, bet darba samaksas nolikums attiecas uz visus novadu
jaunu. Jā, bet apkārt to vēlreiz lielākajai daļai darbinieku pašvaldības pieminojumu vēl nav veikti grozīmi darba līdzinies.
Un līdz ar to, tad viņiem tiks veikti, ka šis darba samaksas nolikums viņiem neatiecas.
Viņiem darba līgums ar riebiņu novada domi. Jā,
bet tiks mainīt uzpēļu novada domi, tādā gadījumā šis darba samaksas nolikums attieksies uz jaunajiem.
Tad tiks veikti grozīmi darba līgumā, tad arī varēs runāt par to, vai attiecas vai neatiecas ar šis darba samaksas nolikums uz tiem darbiniekiem.
Tad es saprotu, tad, ja būs nepieciešams, tad jau var mainīt šo darbu samaksas attiecību galvu izējot. Jo šobrīd, nu, tiešām, tas jau būtu ļoti labi, ja teiksim, tās darba grupas, kas strādāja līdz 1. jūlijam, jo tas jau viss būtu ļoti sagatavots, viss tā ir salikts, mapītēs nolikts priekšā, bet šobrīd ir tā kā līdz. Šodien ir tikai 7. jūlijs. Tiekārši saprot, ka mums nu, jāiet tiešām tādiem, mēs nevaram aiziet lieliem soņiem, mums jāiet maziem soņiem, un es šeit saprotu arī to loģiku, ka tiešām ir šie darba līgumi šobrīd ar, teiksim, riebījums, vārkas un aglons, un tad attiecīgi, ka es saprotu tālāk tiks veikts izmaiņas darba samaksas arī nolikumā. Man liekas, ļoti loģiski, normāls soļi, es neredzu šeit no kādu pretumu.
Es arī zinu pateikt, ka es biju darba grupā, kur bija par struktūru jāstrādā, jāizstrādā, tad mums jau pusgads bija jāiet kopā, kur vadītāji bija iepriekšējā domas priekšsēdētāji tieši Preiļu. Mēs negājām, nekādu struktūru neviedojām, par kādu darbu samaksām no 1. jūlija nerunājām. Un darba apjoms ir tāds arī, kā mēs tagad runājām, ka nevar paspēt visu. Un dažās dienās jūs ļoti labi, lai jūs runājot piegribat, saprotat, ka tas vienkārši nav izdarāms. Un izmaiņas nāks pakāpeniski, varbūt ar katru dienu no jauna. Vadoties no likumiem, mēs iepriekš šo jautājumu neesam skatījuši, kur mums bija dots pusgads.
Mēs skatījām, jo mēs visi vienojamies, ka strādājām tāpat, kā strādājām bija.
Mēs bijām vienojušies, kā par šodien jautājumu.
Struktūra tāda arī tika sagatavota un nekādu citu priekšlikumu nebija.
Tātad, ja varēs paskaidrot bišķiņ, teiksim, tā diezgan vienkārši, kā kustēks arī tagad nolūdzu. Tātad, nodokļu ieņēmumi viss atnāks, teiksim, uz lielo nolūdzu. Un atbilstoši, teiksim, tā pašvaldība Vecvēla novada, kas bija Vārkavas novads, Riebiņu novads, teiksim, atbilstoši viņu, teiksim, planotēm budžetēm šie ieņēmumi arī tiks, teiksim, pārskaitītē. Šajā gadījumā, kad novada priekšsādātāji vairāk tādu nav, kā Riebiņiem Vārkavā, viņi tagad ir pie jaunā novada. Attiecīgi, teiksim, šī nauda, kas bija paredzēta viņu darba samaksai, palika šeit lielajā, teiksim, naudā, un arī tiks maksāt šī alga. Līdzīgi, kā tiks veidotas jaunās modeļas, teiksim, būs darbinieki, kas, teiksim, piemēram, no Riebiņa nauda par Vārkavas nauda, arī Aglonas, teiksim, pagasts tiks pacelt ar šajiem, viņi nosacīti tiks pacelt ar šo, teiksim, atalgojumu. Šim laikam, teiksim, šim pārējais, teiksim, ir iedots taiks, teiksim, kas mums ir jāņemlisē. Teiksim, tīri formāli mēs to varam darīt, teiksim, tā kā līdz jaunajam gadam, bet, teiksim, ieteikums ir to visu izdarīt, teiksim, nu, vēlams, teiksim, 1. septembris, lai saprast, kā tas funkcionēs.
Tā, nu tad...
Saprotu, jā, mēs neesam izvēlējušies, jā, savā vietnē valga nāks no tiem parastiem, kuriem bija vadītāji, jā, bet es gribētu vienkārši zināt, kāda bija auga viņam tur uz vietas, un kas ir kādi, kas ir dokumentācija pareizi ir sakārtot, ja ir kaut kāds algas pieaugums, kas nav, jā, statība, kaut kur jādokumentē. Mēs varētu uzmanāt.
Ok, nu uz naudas tu šviesā nav uzrakstējis, nauda nav īsē.
Naudas daudz.
Bet tev izskaidro, teiksim, ka te jau samaksas.
Es pieņēju, ka pēc sēdes jūs varat personīgi viņam pajautāt, kādas bija viņa algas. Viņa pirms arī patīst.
Es gribētu precizēt, ko tas tā mainītu. Ja, teiksim, Andri, tu tagad to zinās,
ko tas mainās? Maina, ko 500 eiro, tagad es saņem 2000 eiro, 500 eiro, nu, domē, ko kur būs, tā ir jādod. Ja viņi ir jādod, tas net ir jāapstiprināt. Vai ne? Mēs nevaram iet no vienas kādās otrā, teiksim,
Andri, bet tad klausīs uzmanīgo, tad ideja ir kaida, tu iznesi īpazinīs, teiksim, speciāli apstādām domis sēdu, 10 minūtes īpazinīs ar darba samaksas nolūkam. Tu redzi, ka katram, teiksim, domis priekšsēdētājai vītnīkam, teiksim, darba samaksa būs 1700 eiro. Tātad, iepriekšējos, teiksim, novados, teiksim, domis priekšsēdētājai nebija tāda darba samaksa, teiksim, ja tie salīdzinoši, teiksim, mazāka. Un lai nav joparis, teiksim,
Nu, tad cienījumie deputāti vēlreiz piedāvāju nobalsot par mūsu darba kārtības pirmo jautājumu, kas lūdzu par? Tātad par ir Anita Brakovska, Andris Lazdāns, Ineta Antspoka, Iveta Stara, Ilga Pokšāna, Jāzeps Ivanjāns, Aigars Zīmelis, Pēteris Ružinskis, Nedzirda Temņikova, Andris Pastars, Juris Saits, Maruta Klīvda, Lauris Pastars, Raimonds Rubīns un arī Sulcāns. Tātad lēmums pieņemts vienbalsīgi, pret atturās nav. Pārējiem pie dienas kārtības otrā punkta. Par grozījumiem Preiļu novada domas izpildinstitūcijas pagasta pārvalža un struktūra vienība darbinieku sarakstā. Tātad vārdu ziņotājiem izpildītoram Aldim Džerdam.
Ir novas domas izpildījums struktūriem darbinieku sarakstu un tātad izsakot sapratu novas pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks sakot par redakcijā novada pašvaldības domas priekšsēdētāja pirmās vietnieks un papildinā attiecīgo sadaļu novas pašvaldības domas priekšsēdētāja otrās vietnieks viena ritme un tālu 1700 tā teiksim ekonomis zinuši analītiski Tātad nauda ir paredzēta no sadaļas atvienotā apraudīta, kad ir palaikam pārsteigt sadaļas atbalda atbalda.
Tas ir jānorāda arī lēmu,
vai jāpatot? Jā, tas jāpatot no lēmu pēc.
Tātad. Vēlreiz papildinām no sadaļas darba algas. Jūs varat.
Nu tā kā juridiski korekti tam jābūt, tam ir jābūt šajā
darba projektā.
Tātad, cienīgi deputāti, pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 13. punktu, kas nosaka, ka tikai doma vai noteikti domas priekšsēdētāji viņa ietnieka pašvaldības izpildu institūcijas darbinieku, kā arī iestāžu vadītāju likmes. Tātad, otrajā punktā piedāvā izdarīt Preiļu novada pašvaldības štata sarakstā šādus grozījumus ar 2021. gada 7. jūliju. Iekļaut amatu sarakstā jaunu amatu pašvaldības domes priekšsēdētāju otrais vietnieks. Kas lūdzu par šo lēmumu projektu? Tātad vienbalsīgi, lai nekavētu laiku nenosaukšu visus uzvārdus, pret atturās nav. Pārējiem pie dienas kārtības trešā punkta par Preiļu novada domes priekšsēdētāju vietnieku vēlēšanām. Lai to varētu veikt, tātad mums ir jāizveido balsu skaitīšanas komisija. Kādi ir priekšlikumi, no cik liela cilvēku skaita sastāvēs komisijas?
Jā, priekšlikums trīs, un es izvēru Zīvārdu Stariņu.
Tātad deputāts Aigars Zīmils izvēru Zīvārdu Stariņu. Lūdzu.
Arī priekšlikums Andri.
Tātad deputāts Juris Ērts izvēru deputātu Andri Pastaru. Tātad, ja drīkst, es izvirzīšu uz komisiju deputātu Lauri Pastaru. Tātad, lūdzu balsojumu, kas par to, lai izveidotu balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā. Ieveta Stāre, Andris Pastars, Lauris Pastars. Kas lūdzu par? Paldies. Tad 15 deputāti par, pret atturas nav. Tātad izsludinu 5 minūšu pārtraukumu, lai balsu skatīšanas komisija varētu ievēlēt priekšsēdētāju un sagatavoties balsošanas procedūrai. Turpināsim darbu 15.45. Tātad jāuzaicina, tagad lūdzu doties uz juridisko daļu, ja šī jūs tagad iepazīstināsiet ar tālāko darbu.
Priekšsēdētāji, tur nebūtu loģiskāk, ja teiksim, tiek izvirzīts šobrīd šie kandidāti pirmajām vietniekām, un tad attiecīgi mēs tad dodamies uz juridisko daļu, un tur jau tad, zinot šos amatu kandidātus, jau sagatavojām šīs balsošanas zīmes, attiecīgi pie reizes ievēlējām tātad balsošanas komisijas priekšsēdētāju sekretāru un locekli, un tad arī faktiski varam operatīvi atnākt un sākt darbu.
Paldies. Paldies par priekšlikumu. Tātad lūdzu izvirzīt priekšlikumus Preiļu novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatam. Lūdzu.
Izvirzu Pēteri Ražinski.
Tad deputāts Andris Pastars izvirza. Andris Lazdāts izvirza pirmā vietnieka amatam Pēteri Ražinski. Ir citas kandidatūras, citi piedāvājumi. Paldies. Tātad šobrīd es izsludinu 5 minūšu pārtraukumu, lai skaitīšanas komisija varētu uzsākt savu darbu.
Es vienkārši iebildīšu, varbūt tās varētu nebūt 5 minūšu. Tik līdz mēs būsim gatavi, ja speciāli nekāpēc.
Ir pagājušas 5 minūtes un vēlēšana komisija tikusi galā ar savu darbu. Tātad, lūdzu, vārds jums.
No deputāti nav visi atgriežušies, tāpēc, ka ir jāuzgaida drošības. Nav Juris.
Mums vajadzīgs priekšsēdētājs.
Es nolasīšu kārtību, kā ir jāaizpilda vēlēšanu zīme. Tātad, deputāts aizpilda vēlēšanu zīmi, norādot savu vārdu, uzvārdu un izdarot atzīmi ar krustiņu, pretī katra kandidāta vārdam uzvārdu. Attiecīgi apbūdzinā par, vai, pret. Deputāts vēlēšanu zīmi parakstam un nodot balsu skaitīšanas komisijas sekretārā. Par nederīgu uzskata vēlēšanu zīmi, kurā par vairākiem pamata kandidātiem ir izdarīta atzīme par, par kādu kandidātu vienlaikus izdarīta atzīme par un pret, nav izdarīta atzīme ne par manu kandidātu, nav deputāta pašrūcīgi parakstīta. Lai arī ir neatgriezums bojāta, vai nav saprotama deputāta izteiktā griba un citos gadījumos ar komisijas pamatot lēmumu. Ja deputāts izdarot atzīmi vēlēšanu zīmē ir kļūdījies un tādējādi sabojājas vēlēšanu zīmē, pēc rakstiska deputāta izsnieguma viņa bojātā vēlēšanu zīmē tiek anulēta un deputātam izsniegt citu vēlēšanu zīmē ar turpmāko numerāciju. Balsu skaitīšanas komisija anulēja sabojātu vēlēšanu zīmē, tās norādu vārdu anulēta un parakstoties balsu skaitīšanas komisijā. Kāda būtu tā kārtība? Tagad izdarīsim vēlēšanu zīmes, kuras būs jāaizpild. Un jāparakstās par to saņemšanu. Esam apkopojuši rezultātus. Smagā darbā es nolasīšu jums šos rezultātus. Tagad atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm, balsošanas skaitīšanas komisijas protokols numur 2, 7. jūlijā 2021. gada. Balsu skaitīšanas komisija sastāvā Andris Pastars, Lauris Pastars, Ieva Stāk. Saskaidot vēlēšanu kartītes, kuras vēdzienu, ka balsošanā piedalījās 15 cilvēki, Rēļu novada domu deputāti. Un balsošanas rezultāti bija sekojoši. Pāris Lucāns pār, Ina Tanskoka pār, Lanita Prakolska pār, Jūri Sētas pār, un Dzirdas Lednikova pār, Jāzevs Ivanāks pār, Andris Labdāns pār, Andris Pastars pār, Lauris Pastars pār, Marota Krīvda pār, Ilga Kopšāna pār, Pēteris Rožinskis pār, Raimons Rubinis pār, Kīveta Stāļa pār, Naigars Zīmelis pār. Kopā nodotos balsu skaits ir 15 un Raimons pār pirmo domas priekšsēdētāja vietnē ir vienbalsīgi pār. Pārši ievērts ir
tātad atļaujot vēlreiz tātad paziņo, ka Pēteris Rožinskis ir ievēlēts par Preiļu novada domes priekšsēdētāju pirmo vietnieku no saraksta Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tādzemes brīvībai, LNNK. Apsveicam Pēteris Rožinskis.
Paldies, kolēģi, par uzticību, izaicinājumu un darba noteikti mums visiem būs ļoti daudz. Un es veltīšu savu enerģiju un ar sirds deksmi centīšos darīt darbus tā, kā to darīja Riebiņa novadā, lai tagad Preiļi arī kļūtu par vietu, kur mums patīkami atpūsties, strādāt, sportot, saklausīt vēlētāju lūgumus un lai mums noteikti arī visiem kopā tas darbs izdosies un veiksies, bet tagad jāseko līdz iesāktajiem darbiem Riebiņu novadā. Mums divos pagastos ir elektrības, tad sakārtošana divās ielās arī četros ceļos notiek būvniecība un nākošu nedēļu pieņemšana viena ceļa notiks. Pa Preiļiem ir jāpazīstas ar darbiem. Vārkavā arī noteikti aglonā, lai mums visiem kopā veiktos un Preiļu novads kļūtu par spēcīgāko novadu Latvijā.
Paldies. Tātad uzsāksim Preiļu novada domes otrā domes priekšsēdētāja otrā vietnieka vēlēšanas. Lūdzu, izvirzi. Tātad, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, 21. panta pirmās daļas 10. punktu un 40. panta 2. daļu, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, atklāti un vārdiski balsojot par Pētera Žinska kandidatūru, tad ievēlēt Preiļu novada domi nolem ievēlēt deputātu Pēteru Žinsku par Preiļu novada domes priekšsēdētāju pirmo vietnieku no saraksta Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemi un brīvība LNNK. Kas lūdzu? Tātad vienbalsīgi. Mēs vēlējām ievēlēt. Tātad sākam Preiļu novada domes priekšsēdētāju otrā vietnieka vēlēšanas. Lūdzu izvirzīt kandidatūras otrā vietnieka.
Es izvirzu Anitas Barkovskas kandidatūras.
Tā kā neredzu, ka būtu vēl citas kandidatūras, tad atkal izsludinu 5 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu sagatavoties balsošanas procedūrā.
Thank you. Paris, ką jau atrūna? Mes jie
Nu, paldies cienījamie kolēgi, ja godīgi uzreiz saku, es vienmēr runāju godīgi, ļoti pārsteidza jūsu oficiāli paustā nostāja pret mani. Jo neoficiāli es ļoti labi apzinos, gan tādās aizkulisēs, gan arī šodien attieksmi ļoti otro vietnieku kā tādu un arī pret manu kandidatūru. Es ļoti labi saprotu, bet katrā ziņā paldies par oficiāli pausto, tas arī daudz ko nozīmē. Cilvēkiem no malas skatoties un redzot, ka tomēr iespējams vienprātība varbūt daudz mums varbūt panāk. Katrā cilvēka dzīvē ir takas, ceļi un sliekšņi. Šajā gadā gan jums katram, gan arī man, kaut kā manā ceļā, biežāk gadās sliekšņi, kas jāpārkāp. Un jāsaka tā, kā Šis sliekšnis mani ved uz augšu. Uz augšu mani veda viens sliekšnis 5. Jūnijā, un atkal viens sliekšnis šodien ved uz augšu mani šajā 7. Jūlijā. Un tāpēc es šodien tikai vienu lūdzu Dievam, lai viņš tālāk manu taku aiz šī sliekšņa ved tādu pašu, tikpat gludu, kāda ir bijusi līdz šim. Ar savu prātu, ar jūsu visu atbalstu, ar darbinieku, ar kolēģu atbalstu, lai varētu tiešām šo novadu pildot savu pienākumu, man nebūtu kauns par savu izvēlu un par savu darbu. Paldies, vēlreiz jums visiem!
Tātad, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 10. Punktu un 40. Panta 2. Daļu, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, atklāti un vārdiski balsojot par Anites Brakovskas kandidatūru, Pēļu novada domi nolēm, par ir 15 balsis, pret nav, atturas nav. Līdz ar to ievēl deputāti Anitu Brakovsku par Preiļu novada domes priekšsēdētāju otro vietnieku no saraksta Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Apsveicam Anitas Brakovskas kundzi. Bet mēs pārējām pie mūsu dienas kārtības 4. Punkta par Preiļu novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām. Tātad, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības nolikuma 11. Punktu, mēs patreiz balsosim par to, ka veikt decentralizēto grāmatvedības uzskaiti un noteikt paraksta tiesības sekojošām amatpersonām. Preiļu novada domē. Pirmā paraksta tiesības priekšsēdētājiem Ārijam Bucānam, priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Pēterim Rožinskim, priekšsēdētāja otrajam vietniekam Anitai Brakovskai. Otrā paraksta tiesības. Grāmatvedības daļas vadītājai galvenajai grāmatvedēji Skaidrai Mukānei, grāmatvedības daļas vadītājas vietniecei Marijai Pastarei. Riebiņu apvienības pārvaldē pirmā paraksta tiesības. Riebiņu pagasta pārvaldes vadītājai Ilgai Kotorei, Otrā paraksta tiesības galvenajai grāmatvedēji Vēsmai Želvei. Vārkavas apvienības pārvaldē pirmā paraksta tiesības Upmales pagasta pārvaldes vadītājai Intai Kīlaniecei. Otrā paraksta tiesības galvenajai grāmatvedēji Vijai Šmeikstei. Aglonas pagasta pārvaldē pirmā paraksta tiesības Aglonas pagasta pārvaldes vadītājai Aivaram Rivaram. Otrā paraksta tiesības galvenajai grāmatvedēji Initai Jokstei. Vai ir kādi jautājumi? Tad lūdzu izteikt savu viedokli balsojot, kas lūdzu par. Paldies. Tad 15 deputātiem balsojot par, pret atturis nav. Lēmums pieņemts. Un Mums ir atlicis pēdējais darba kārtības punkts par Preiļu novada domes komiteja ievēlēšanu. Tātad sākumā saskaņā ar likumu par pašvaldībām 20. Panta pirmo daļu mums šodien vēl ir atlicis ievēlēt pastāvīgās komitejas. Tātad atbilstoši preļu novada nolikumam mums ir trīs komitejas, finanšu komiteja, sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteja un infrastruktūras un novada attīstības komiteja. Tā cienamie deputāti, tātad uz šo brīdi man šeit ir saraksts ar deputātiem, kuri jau ir izteikuši savas vēlmes attiecībā uz darbu katrā no komitejām. Un es biju lūdzis arī jaunās vienotības un Latgales partijas saraksta deputātus izlemt, kurām no komitejām viņi vēlas strādāt. Lūdzu vārds jums. Es, Jā, labi. Tā, cienīmi deputāti, tā tad. Lūgums tātad nobalsot par mūsu pastāvīgajām komitejām. Jā, es nosaukšu. Tātad, sāksim ar finanšu komiteju. Tātad, pēc likuma par pašvaldībām finanšu komitejas vadītājs ir novada domas priekšsēdētājs Ārijs Lucāns. Komitejas locekļi tātad ir Pēteris Ražinskis, Anita Brakovska, Lauris Pastars un Maruta Plīda. Infrastruktūras komiteja Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Aigars Zīmelis, Raimonds Rubīns, Juris Ērts. Un sociālā komiteja Iveta Stare, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Nedzežda Hļebnikova un Andris Pastars. Tātad, kas lūdzu par mūsu trīs pastāvīgo komiteju darbu šādā sastāvā, lūdzu, balsojumu. Tātad, paldies visiem 15 deputātiem balsojot par pret atturas nav. Mēs esam ievēlējuši mūsu pastāvīgās komitejas. Tātad, es pieļauju, ka mums ir jau zināms datums, kurā mēs komitejas sasauksim. Vēl nav? Pagaidām, mums vēl nav komiteja priekšsēdētājs, pirmās komitejas sasaukšais. Bet tad ar priekšlikumiem par dienām, kurās tas varētu notikt, tad lūdzu griezties domē. Līdz ar to mūsu darba kārtība šodien izskatīta. Paldies deputātiem par darbu. Ārkārtas domes sēde paziņoja par slēgtu. Paldies visiem.